Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V svet povezan v molitvi za končanje pandemije. Nadškof Stanislav Zore vabi, da bi iz te krize prišli boljši. Janez Janša zavrnil vse očitke o nepravilnostih pri nabavi zaščitne opreme in omenil možnost preklica splošne epidemije. Ministrstvo za notranje zadeve si prizadeva, da bi bilo zbiranje v prihodnje omejeno na največ 50 ljudi. Infektologinja Bojana Bejovič za Radio Ognjišče. Slovenijo zagotovo čaka nekaj manjših valov novih okužb. Prihodnji teden bodo vrata na široko odprla vsa nakupovalna središča. Tudi v turizmu se veselijo sprostitev ukrepov, ki stopajo v veljavo v ponedeljek. Vlada ne razmišlja o zvišanju davkov za kritje finančnih potreb države. Vreme, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, jutri bo spremenljivo oblačno. Dobar dan, k poslušanju vas vabimo dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Obhajamo dan molitve, posta in del usmiljenja, ko se ves svet skupaj obrača na Boga in ga prosi, naj nas reši trenutne pandemije. K temu je vsa velika verstva povabil Visoki odbor za človeško bratstvo. Podporu pa ga je papež Frančišek. Prispevek Marijane Debevec.
Današnji dan preživljamo v molitvi, postu in dobrih delih, ki nas povezujejo v prošnji k Bogu za milost končanja pandemije. Papež Frančišek nas je pri jutranji sveti maši takole povabil.
Tutti siamo fratelli.
Vsi smo bratje. Sveti Frančišek Asiški je ponavljal, vsi smo bratje. Zato se možje in žene vseh verskih prepričanj danes povežimo v molitvi in spokornih delih, da bi izprosili milosti za ozdravitev od te pandemije.
Tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore je poudaril, da v izpostavljenosti okužbi med nami ni razlik.
Virus vedno napade in okuži človeka. Ne kristjana, ne muslimana, ne hindujca in tako naprej. Vse naše molitve, vse naše žrtve in vsa naša dobra dela se bodo zlivala v Božje srce in njegovo srce je usmiljeno.
Je dejal nadškof in nas povabil, naj v ta svetovni trenutek molitve in dobrih del dodamo tudi svoje dejanje vere.
Ne samo zato, da bi iz te pandemije išli zdravi, ne. Iz te pandemije moramo priti boljši, na osebni in na skupnostni ravni.
Temu pritrjuje tudi sociolog dr. Igor Bahovec, ki ga veseli, da je papež znova poudaril veliko moč skupne molitve, tudi z verniki drugih verstev. Molitev nam pomaga, da kot kristjani postanemo duša naroda, je dejal, in povabil, da bi z molitvijo še naprej prosili za blagoslov.
Zakaj? Ker zlo je zelo realna sila, ne samo vprašanje pandemije. Papež je zelo poudaril, da so tudi druge pandemije, koliko ljudi umre od lakote, koliko ljudi imajo težave zaradi mnogih drugih stran poti človeštva. Ne? Torej, da bi nas ta molitev spodbudila po eni strani konkretni odgovor na pandemijo, po drugi strani pa k občutljivosti in iskanju odgovora na mnoge druge težave človeštva.
Je dejal Bahovec, ki si želi, da bi nastala neka globalna solidarnost, ki izhaja iz našega odnosa do Boga Očeta in Stvarnika.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Nekaj več kot 7 ur bodo poslanci danes razpravljali o vladnem poročilu o nakupu zaščitne in druge opreme, potrebne v času epidemije novega koronavirusa. Z nagovorom je sejo začel premije Janez Janša. Poudaril je, da je Slovenija epidemijo novega koronavirusa ukrotila. To omogoča preklic splošne epidemije, kar se bo verjetno pokrilo z datumom, ko se iztekata prva dva protikoronska paketa. Janša je bil kritičen do nekdanjega premijeja Marjana Šarca, ki pa je vse očitke zavrnil. Prispevek Alena Salihoviča.
V prvih treh urah seje smo slišali že slišano. Opozicija in koalicija sta, tako kot v minulih dneh, pri tem vprašanju vsaka na svojem bregu, a je bil premijer Janša v obodu jasen.
Jaz ne sedim na tem mestu zaradi tega, ker bi koalicija, ki je sestavila na vsak način, rušila prejšnjo vlado, pa si želela oblasti, še posebej ne v času v začetku epidemije. Zato, ker je prejšnja vlada vrgla puško v koruzo na začetku epidemije in ker pač je bila to v tistem času verjetno edina konstruktivna možnost.
Vladna koalicija se je sicer že na ponedeljkovem srečanju na Brdu pri Kranju enotno zavzela za sprejetje poročila vlade o nabavi zaščitne opreme. Predsednik vlade je opozoril, da so bile težave z nabavo zaščitne opreme po vsem svetu, a smo v Sloveniji kljub vsemu zadeve dobro rešili.
Danes ima Slovenija najboljšo epidemiološko sliko v Evropi, kar omogoča tudi preklic splošne epidemije, kar se bo verjetno pokrilo z datumom, s katerim se iztekata tudi prva dva protikorona paketa.
Kar se tiče nabav zaščitne in kritične medicinske opreme, je Janša povedal, da so potekale v skladu zakonodajo, ki omogoča skrajšene postopke v primeru epidemije oziroma izrednih razmer v kaotičnem stanju, ki smo ga vsi doživeli, pa ga nekateri hočejo zelo hitro pozabiti. Po besedah premijera smo se znašli v razmerah, ki jih svet še ni doživel.
Ampak vsaka pogoda posebej se da preveriti in tukaj ni. Teda nobenega problema in minister za gospodarstvo je rekel že prvi teden, da bo verjetno še 3 leta potem, ko bo konec epidemije hodil na razne preiskovalne komisije to pojasnjevati. To je bilo obdobje, ne, ko je šlo pa za življenje in to, kar je on naredil v tistem obdobju, skupaj še z mnogimi kolegi na blagovnih rezervah, pa na ministrstvu, pa na drugih ministrstvih, ki so se angažirali, je rešilo na desetine življenj.
Prihodnost obvladovanja epidemije po besedah Janše ni odvisna od odlokov, ampak od tega, ali se bomo držali nekih pravil, saj ena majhna manjšina lahko ogrozi zdravje in tudi življenja vseh ostalih.
Zdaj vas, spoštovani kolegi, na protestih, kamor pridno hote in vapte, se grozi za smrtjo. Za smrtjo se grozi. Javno. Nosijo se majice z grožnjo smrtjo.
Je dejal Janša in spomnil na napise nekaterih protestnikov smrt janšizmu. Kljub temu je premijer opozicijo povabil k sodelovanju. Marjan Šarec, nekdani predsednik vlade in poslanec LMŠ, pa takole.
Tudi, kar se tiče delovanja naše vlade, nikoli nisem rekel, da smo bili idealni, da smo bili briljantni in da smo vse naredili prav. In tako kot gospod Janez Janša rad pove, da so po bitki vsi generali, tako je tudi tukaj, kajti mi smo se prvi soočili s tem virusom.
Je poudaril nekdani predsednik vlade Šarec in še dodal.
Obtoževati mene za smrti v Sloveniji je milo rečeno deplasirano. 80% smrti smo imeli v domovih starejših občanov.
Da apeliramo, da se preide iz neke faze nagajanja v fazo sodelovanja, vsaj za ta čas, dokler smo v situaciji, ko je dejansko treba ravnati vsak dan inovativno.
Je dejal premijer Janša, vladno poročilo o nabavah, ki je popisano na nekaj več kot 80 straneh, bo tudi eno od predmetov razprave parlamentarne preiskovalne komisije, za katero se je najprej zavzela koalicija, nato pa še opozicija.
Epidemiološka slika v Sloveniji se še naprej izboljšuje. Včeraj so ob 984 testiranih potrdili le en primer okužbe z novim koronavirusom, tako da je skupno število do zdaj potrjenih okužb naraslo na 1464. Zaradi COVID-19 ni umrl nihče. V bolnišnicah se zdravi 32 bolnikov, 7 jih potrebuje intenzivno nego. Število hospitaliziranih oseb v bolnišnicah se je tako v primerjavi s torkom zmanjšalo za 6, število bolnikov na intenzivni negi pa se je zmanjšalo za 2 osebi. 7 oseb so izpustili iz bolnišnične oskrbe. Glede na vse boljše podatke se Ministrstvo za notranje zadeve po besedah vladnega govorca Jelka Kacina trudi, da bi čim prej sprejelo dopolnitev odloka o prepovedi zbiranja na javnem mestu.
Torej, poroke so dovoljene. Število navzočih pri obredu je zaenkrat precej omejeno, ampak naj pač namignem, da se Ministrstvo za notranje zadeve zelo trudi, da bi čim prej sprejelo dopolnitev odloka o prepovedi zbiranja na javnem mestu. To področje zadeva še vse kaj drugega, ne samo poroke, ampak tisto, kar je skupno vsem tem prizadevanjem je, da bi bilo zbiranje omejeno na največ 50 ljudi. Skratka, to od sedanjih omejitev na 50 je velik korak naprej.
Kacin se je dotaknil tudi domov za starejše in dejal, da je vlada neformalno že razpravljala o tem, kdaj bi lahko spet sprejemali občane. Najpomembnejše so po njegovih besedah lekcije, ki smo se jih naučili doslej, iz česar izhaja, da bi morali domovi v prihodnje imeti vedno nekaj nezasedenih postelj. K previdnosti državljanov ob rahljanju ukrepov pa je zaradi ognjišča pozvala infektologinja in vodja strokovne svetovalne skupine za obvladovanje epidemije Bojana Beovič. Dodala je, da Slovenijo zagotovo čaka nekaj manjših valov novih okužb.
Torej, glede na to, da gre za pandemijo, ne moramo pričakovati, da se bo virus popolnoma umaknil v nekem sezonskem obdobju. Po drugi strani, seveda, kot smo že velikokrat povedali in kaže tudi slovenska raziskava, Slovenci nismo zaščiteni pred tem virusom, zelo malo jih je bolezen prebolelo. Pa tudi prebolevnost, glede na to, kakšen tip virusa to je, ni nujno zaščitna. Tako da obstaja velika verjetnost naslednji gotovo manjših valov. Zdaj do velikega vala bo prišlo, če se bo en tak manjši val nekontrolirano oziroma prehitro razširil, da bi ga lahko zamejili s temi epidemiološkimi ukrepi karantene ljudi in omejitve pač prenosa virusa s tem.
Ponovitvi pogovora z Bojano Beovič v današnji svetovalnici lahko prisluhnete ob 23. Posnetek je kadarkoli na voljo tudi v našem audio arhivu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Svetovna zdravstvena organizacija novi koronavirus morda nikoli ne bo izginil. Slovenija mobilne aplikacije za spremljanje okužb ne bo razvijala sama, počakala bo na rešitve Evropske unije. Od 23. maja bo dovoljena večina športnih dejavnosti.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo, ta je med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica Sever, je zastoj proti Ljubljani in potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Tudi danes na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje zastoj tovornih vozil, ki so namenjena na Hrvaško, kolona je dolga okoli 4 km, vozila so na odstavnem pasu, kljub temu pa priporočam previdno vožnjo. No, na mejnem prehodu Obrežje vozniki tovornih vozil na vstop in izstop iz države čakajo več kot 2 uri. Pred kakšno od številnih delovnih zapor lahko sedaj, ko je čas popoldanske prometne konice, nastane kakšen krajši zastoj, kaj hujšega pa ne pričakujemo. Na Gorenjski avtocesti bo po noči med 8 zvečer in 5 zjutraj zaradi del zaprt predor Šentvid proti Kranju, promet bo preusmerjen na Celovško cesto. Danes in tudi jutri, vsak dan med 8 in 17 uro, pa promet na Gorenjski avtocesti skozi predor Karavanke uredijo izmenično enosmerno. Vozniki morajo na prosto smer vožnje čakati pred predorom in ponovadi to traja do pol ure. Na Vipavski hitri cesti sanirajo viadukt Šempeter, zato je promet med priključkoma Šempeter in Vogrsko urejen tako, da poteka dvosmerno le po eni polovici te hitre ceste, po enem pasu vsako smer. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
S ponedeljkom se sproščajo še nekatere omejitve. Kot je odločila vlada, bodo odprte vse trgovine, tudi tiste v trgovskih centrih. Prav tako se odpirajo manjše turistične namestitve, možna bo tudi strežba v zaprtih prostorih. Vlada je odpravila tudi obvezno razkuževanje več stanovanjskih stavb. Hkrati je vsem upravnikom le-teh naložila, da zagotovijo redno čiščenje skupnih prostorov. Po besedah vodje svetovalne skupine Ministrstva za zdravje Bojane Beović pa naj bi nekatere omejitve ostale del našega življenja. Tanja Dominko.
Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc je sproščanje ukrepov na področju trgovin pospremil z naslednjimi besedami.
To je dobra novica za vse nas, tako za gospodarstvo, kot seveda tudi za potrošnike.
V prodajalnah bodo ponovem izenačeni vsi potrošniki. Odpravljene bodo časovne omejitve za ranljive skupine. Ob nedeljah in praznikih pa bodo trgovine ostale zaprte. Nošenje mask je še vedno potrebno.
Ker predvsem ščitimo z masko drugega človeka, ker smo mi lahko recimo že izločevalec virusa, predno zbolimo.
Je dejala vodja strokovne skupine za področje zdravstva Bojana Beović v jutranji svetovalnici na Radiu Ognjišče. Kot rečeno, se odpirajo tudi manjši turistični nastanitveni obrati. Podrobnosti bodo znane jutri in objavljene na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kako bo s hoteli? Ti ostajajo zaprti, prav tako še marsikaj drugega.
Še naprej pa ostaja prepovedano ponujanje naslednjih storitev. In sicer nastanitvenih obratov nad 30 sob, nastanitvenih obratov za potrebe zdraviliškega zdravljenja, wellnessa in fitness centrov, bazenov in vodnih dejavnosti ter diskotek in nočnih klubov.
Med turističnimi ponudniki, ki lahko odprejo obrata, so tudi hostli in planinske koče, je potrdil državni sekretar, vendar pod določenimi pogoji. V sobah boste lahko nastanjeni največ dve osebi, razen če gre za člane istega gospodinstva. Še naprej pa vsaj zaenkrat ostaja prepovedano zadrževanje na javnih zunanjih površinah, denimo kot je poležavanje na plažah ali ob jezerih.
Iz vidika turizma, iz vidika našega ministrstva si želimo, da se to zgodi čim prej, je pa to odlok, ki ga pripravlja in ga bo v kratkem, mislim, tudi pripravilo ministrstvo za notranje zadeve. Takrat, ko bo tisti odlok spremenjen, bo tudi to možno. Mi se seveda želimo, da se to zgodi za dobro turizma čim prej.
V turizmu se veselijo sproščanje ukrepov.
Nam je seveda v veselje in tudi to, da nekak je to odpiranje segmentov povezano ali pa sledi našim predlogom, ki smo jih pripravili skupaj z ostalimi turističnimi združenji. Se mi zdi, da je pozitivno in želimo si tudi, da bi tudi te ostali segmenti turizma, ki še niso odprti, bili odprti v kratkem času.
Je dejal direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Popagajlo v pogovoru za naš radio. Na spletnem seminarju organizaciji STO pa je spomnil, da vnovičen zagon turizma ni enostaven. Tudi za prihodnjega čaka vrsta izzivov. Med njimi je zagotavljanje varnosti turistom, ki bodo v prihodnje zelo občutljivi, je dejala direktorica turistične organizacije Maja Pak. Na eni strani so varnostni ukrepi, kot so pregrade, higijena, brezstično poslovanje, pa tudi občasne omejitve gibanja. Gotovo bo to povezano z veliko stroški, je opozorila. Toda Slovenija ima v novi realnosti konkurenčno prednost, pa je ocenil direktor Evropske potovalne komisije Eduardo Santander. Vaša strategija trajnostnega turizma je prihodnost, je dejal.
V Sloveniji smo vrsto let razvijali turizem na trajnostni način in zato se je priboril ugled kot zelen, odgovoren, varen in ravno to je sedaj tista dobra popotnica na poti v okrevanje.
Pa je ob tem dejala Pakova.
Banke so do konca aprila prejele skoraj 23 tisoč vlog za odlog plačila kreditov. Skupen znesek znaša 267 milijonov evrov. Kot je znano, poroštvo do konca tega leta prevzema država. Vlada je sprejela podrobnejša pravila. Helena Križnik.
Gre za dve schemi. Pri tisti, ki zagotavlja dodatno likvidnost gospodarstvu, znaša višina poroštva 70% glavnice kredita za velika podjetja, ter 80% za srednja in mala podjetja. Najvišji znesek glavnice znaša 10% prihodkov od lanske prodaje in ne sme presegati višine zneskov lanskih stroškov dela. Pri shemi za odložene obveznosti kreditojemalcev